Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Diplomacie Evropské unie se už radovala, že Ukrajina podepíše s Bruselem asociační dohodu, ale najednou se zdá, že zvítězil nátlak Ruska a Ukrajinci z rozhodnutí vlastního prezidenta ostrouhají. Je sobota a proto současnou politiku opustíme a vydáme se do doby, kdy se rodila italská renesance. V Evropě řádil hrozný mor a 10 Florentianů si vyprávělo příběhy plné milostných zápletek. Nakonec se zastavíme v Londýně na jedné krásné výstavě.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimir Putin se může radovat, protože Ukrajina nepodepíše asociační dohodu s Evropskou unií. Jeho zahraniční politika se v posledních 6 měsících soustředila na důležitý cíl. Ukrajině bylo třeba zabránit v rozvíjení stále těsnějších vztahů s Evropskou 27. Moskva se nyní může pochlubit úplným úspěchem.
Moderátorka politických debat v rozhlasové stanici Echo Moskvy dodává, že Rusko bude mít vždy vůči Evropské unii jednu výhodu. Moskva se nerozpakuje plivnout sousedovi do polévky, zatímco Brusel tak nízko neklesne.
Fakt, že ukrajinský prezident nechce pustit z vězení bývalou premiérku Julii Tymošenkovou, což byla podmínka Bruselu, má podle komentátorky větší význam než moskevské vyhrožování hospodářskými sankcemi, které by Ukrajinu potrestaly za podpis dohody s Bruselem. Podle nezdravé logiky Viktora Janukoviče by propuštění Tymošenkové vrátilo do hry jeho politickou soupeřku a navíc by byl za troubu, kterého si nikdo neváží. Hlavní problém vězí v něčem jiném. Ani jeden z účastníků konfliktu, to znamená Janukovič, Putin ani Evropská unie, se podle rozlobené komentátorky neřídí racionálními úvahami.
První otázka zní, proč se Evropa vůbec tolik zajímá o Ukrajinu. Je to prosperující ekonomika? Je tam skutečná demokracie? Ne, je to skorumpovaný poloautoritářský marast a Evropa chce Ukrajinu ze stejného důvodu, jako kdysi Řecko. Je to jen prostředek, jak rozšířit Evropskou unii a tím i vliv její byrokracie.
V době krize chce evropská byrokratická obluda ukázat celému světu, že je stále paprskem naděje pro okolní země. A teď si představte, kolik tisíc byrokratů by mohlo pracovat na jediném, tentokrát ukrajinském projektu. Když uvážíme ubohý politický a hospodářský stav Ukrajiny, tak je nám zřejmé, že jakýkoliv pokus přiblížit tuto zemi k evropským normám by si vyžádal obrovské lidské zdroje.
A to ještě není všechno. Ani jediný současný západní politik není ochoten riskovat život ani peníze svých voličů v konfrontaci s mezinárodním tyranem, to znamená s Ruskem. Když si chce Západ zachovat tvář, začne vysvětlovat, že tyran ve skutečnosti není tyran. Dokonalým příkladem je zpráva Mezinárodní komise o rusko-gruzínské válce z roku 2008.
Když Putin vystoupil roku 2011 na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově, bylo jasné, že je to první moderní politik, který si uvědomil, že Evropa udělá novým autoritářským režimům ještě větší ústupky než svého času britský premiér Neville Chamberlain a jeho francouzský kolega Edouard Daladier, kteří roku 1938 v Mnichově obětovali Československo.
Putin už předvedl celému společenství nezávislých států, jak dokáže manipulovat s Evropou, ale pak se ukázalo, že dva z jeho žáků si tuto hru osvojili možná ještě lépe. Viktor Janukovič i jeho běloruský protějšek Aleksandr Lukašenko necítí buď žádnou nebo velmi malou odpovědnost k občanům svých zemí. Oba dokáží přehodit politickou výhybku stejně mrštně a nevypočitatelně jako středověcí panovníci a ani jeden z nich si nedělá žádné starosti, jak se jejich rozhodování podepíše na ekonomice vlastní země.
A co víc, oba už se naučili při manipulaci s Evropou hrát s kartou, která se jmenuje spojenectví s Putinem. Vydírání Ukrajiny přineslo Rusku velké taktické vítězství, v němž se zračí nová geopolitická realita. Ve světě, kde se státy při řešení svých rozporů zaklínají, že se neuchýlí k válce, připadne vítězství vždycky těm zemím, které jsou ochotny plivnout sousedovi do polévky, bez ohledu na to, jak na to doplatí jejich ekonomika.
Svět ve 20 minutách.
V americkém kulturním magazínu New Yorker čteme, že roku 1348 zasáhla Evropu černá smrt, která byla nejničivější epidemií v jejich dějinách. Renesanční spisovatel Giovanni Boccaccio vyličil na počátku svého slavného Dekameronu její úder na svou Florencii. Lidé padali mrtví na ulicích a jiní umírali doma, odkud uprchli jejich příbuzní.
Jindy se manželé a manželky nemocných modlili v hrůze před smrtí v jiných pokojích. Matky prchaly od dětí a zavíraly za sebou dveře. Když byly hroby plné, kopaly se na hřbitovech kolem kostelů obrovské jámy, kam padaly po stovkách noví mrtví, dokud bylo v prohlubně nějaké místo. Obchody byly prázdné a kostely zavřené. Asi 2/3 obyvatel Florencie a okolní krajiny pomřeli.
Těmito hrůznými výjevy začíná Dekameron. Po mši se sejde 7 mladých žen z dobrých rodin. Pampinea, Filoména, Nejfile, Fiametta, Elisa, Laureta a Emília. Vypadněme odtud na naše venkovská sídla, říká nejstarší Pampinea. Její družky jsou pro, ale myslí si, že by sebou měli vzít nějaké muže. Zanedlouho se k ním přidruží 3 pánové, Filostrato, Dioneo a Panfilo, a 10 mladých lidí se vydá za úsvitu na venkov. Tam si užívají života, ale během 10 dní vypráví každý z nich den co den příběh na dané téma.
Boccaccio psal svůj Dekameron mezi lety 1348 a 1352, kdy italský středověk přecházel v renesanci. Jeho otec Boccaccio di Celino byl obchodník a Giovanni, který se mu narodil jako nemanželský syn, měl jeho povolání převzít. Moc ho to ale nebavilo a schovývavý otec mu platil univerzitní studium církevního práva. Ale ani toho nezaujalo a Giovanni místo studia hodně četl a začal i psát. Většinou milostné verše a prózu. Chtěl být básníkem a když přišel do Neapole, psal pozdně středověkou poezii. Byla to nejšťastnější léta jeho života, ale brzy skončila, protože otci se přestalo dařit v obchodě.
A tak se oba vrátili do Florencie, která byla metropolí italského finančnictví, a Boccaccio byl vyhnán z říše středověkých alegorií do prostředí, kde převažovaly výpočty a vyprávění ze života obchodníků. Mladý muž se sice zhrozil, ale nakonec se přizpůsobil. Většina příběhů Dekameronu se odehrává mezi lidmi z obchodnické vrstvy. Když chtěli obstát, museli být chytří, vtipní, pohotoví a výmluvní.
Převládajícími rysy Dekameronu jsou realismus, dobrá nálada a narušování stuhlých konvencí. Ale ať o té knize řeknete cokoliv, vždycky vás napadne i něco opačného. Do Boccaccově renesanční pozemské jadrnosti se mísí i středověká účenost a elegance. Jeho mladí hrdinové vyprávějí příběhy, které mají spát, ale dovedou také upadnout do dlouhého zdobného řečnění plného středověkých řečnických kudrlinek.
Jiný rozpor se týká náboženství. Boccacciovi mladí lidé někdy horlivě vyznávají víru, ale nebojí se ani rouhání. Na jednom místě se mluví o mužské erekci jako o vzkříšení těla. Kněží jsou úplatní, hloupí a líní, ale ženy si u nich nejsou jisty svou počestností, nemluvě o tom, že smrdí jako kozlové.
Ústřední roli v celém Dekameronu hrají vynalézavé, přímočaré a často přisprostlé ženy, které jsou svým způsobem nesmrtelné, protože celá řada oblíbených dramatických a literárních postav je nemyslitelná bez Boccacciovy Peronelly, která po nenadálém příchodu manžela schovala milence do sudu. Když se dozvěděla, že ho manžel prodal, řekla mu, že ho prodala také člověku, který je teď v sudu, aby se podíval, jestli je v pořádku. Milenec v zápětí vylezl ven a přiměl manžela, aby mu sud vyčistil, ještě než si ho odnesl domů.
Uznávaný literární historik Erich Auerbach napsal, že jakmile se Boccaccio dotkne čehokoliv tragického nebo jen problematického, text je najednou slabý a povrchní. Na tom možná něco je. Dá se říci, že Boccaccio selhává, když opustí své domovské území, kterým je realismus, ale můžete namítnout, že spisovatel je umělec a nikoli moralista. Mravnost ho nezajímá, protože se soustředil na skutečnost.
Boccacciovy příběhy jsou jakási zátiší, kde vystupují postavy v pozadí, jak je známe z obrazů, které vznikaly ve 14., 15. a 16. století. Pohleďte na městečka a výsky z renesančních výjevů, které jsou daleko za pastýři a ovcemi obklopujícími panu Marii nebo svatého Františka. V těch obcích se zračí láska malířů ke světu, který miloval i Boccaccio.
Když psal roku 1350 Boccaccio svůj Dekameron, setkal se s Petrarkou, který byl v té době nejslavnějším básníkem Itálie a představitelem renesančního humanismu, který se chtěl vracet k antickým hodnotám a literatuře. Pod Petrarkovým vlivem se Boccaccio začal za Dekameron stydět. Petrarka si ho ani nechtěl přečíst, protože ho pokládal za výtvor Boccaccova mládí a potravu pro čtenáře z lidu.
V závěru života žil Boccaccio na malém rodinném statku v Certaldu nedaleko Florencie, kde se možná i narodil. Stejně jako jeho otec se nikdy neoženil, ale splodil sbírku nemanželských dětí. Stěžoval si, že mu chybí peníze, florenská vláda ho občas vyslala na diplomatickou misi a kromě toho napsal i pár učených knih latinsky. S výjimkou Dekameronu po něm nezbyla žádná významnější próza.
Když Dekameron dopsal, prošel jeho autor náboženskou krizí, složil svaté sliby a říká se, že chtěl svou nejznámější knihu zničit jako frivolní a neslušnou. Několik let před smrtí ji ale celou vlastnoručně přepsal a tato verze slouží jako východisko všech moderních vydavatelů a překladatelů. A tak se zdá, že nakonec byl přeci jen na svou knihu hrdý.
Boccaccio je znamenitý příklad vzácného druhu spisovatele jediné skvělé knihy. Dekameron si můžeme představit jako obraz 10 elegantních florentianů v hedvábných oděvech a vyšívaných kabátcích, kteří se drží za ruce a krouží v oblíbeném tanci Karole. Uprostřed kruhu jsou mniši, obchodníci, malíři a prostitutky, kteří večeří, milují se a vzájemně se házejí přes palubu. Jinými slovy, vidíme renesanci obklopenou středověkem jako planetu a její měsíce. Je to krásný, ale i zvláštní výjev, který vidíme z veliké dálky.
Svět ve 20 minutách.
Paul Klee patří podle anglického deníku Daily Telegraph k malířům, kteří přinesli do umění 20. století nejvíce nápadů, ale zároveň je to jeden z nejnáročnějších tvůrců. Narodil se roku 1879 nedaleko švýcarského Bernu, ale po studiích se usadil v bavorském Mnichově, kde se zblížil s expresionistickou skupinou Der Blaue Reiter, kam patřil i ruský exulant Vasilij Kandinský. Roku 1912 se v Paříži seznámil s kubismem a prvními abstraktními obrazy a o 2 roky později navštívil Maroko, kde úplně propadl kouzlu barev. Tím byly položeny základy jeho umění.
Na každé kresbě nebo obrazu pracoval velmi podobně. Na počátku byl abstraktní znak, čtverec, trojúhelník, čára nebo bod. A tento motiv se postupně rozrůstal skoro jako živý organismus. Pokaždé máte pocit, že malíř ze začátku nevěděl, co se z toho vyvine. Hodně se dozvíme, když se na obrazy díváme v pořadí, jak vznikaly.
Na abstraktním akvarelu Zelené X vlevo nahoře je napsáno 1915 a 52, takže je to malířovo 52. dílo z roku 1915. Povrch papíru je pokryt svislými, nestejně dlouhými a širokými barevnými tahy štětce. Struktura výjevu vytváří nepravidelnou mřížku a podobně jako u kubistických obrazů převažuje u diváka vnímání plochy nad zdánlivou hloubkou.
Název obrazu Zelené X vlevo nahoře se vztahuje k zelenému křížku, který vyplňuje čtvereček nepomalovaného bílého papíru vlevo. Motivek vytváří dojem, jako bychom tudy mohli prohlédnout barevnou stěnou do iluzorní hloubky. Na obraze je ještě několik dalších drobných míst, kudy prosvítá bílý papír, ale X označuje bod, k němuž chtěl Paul Klee upoutat naši pozornost. Vtip je v tom, že malé X celou iluzi ničí a barevné okno se před našima očima stane opět plochým papírem.
Když se podíváme na akvarel Povědomé místo, kde je vepsáno 1915-16, tak víme, že byl namalován ve stejném roce a krátce po obraze Zelené X vlevo nahoře. I tady jsou na bílém papíře široké pruhy barev, tlumená žlutá, světle zelená, vodově modrá, narůžovělá fialová a oranžová. Tentokrát je bílý základ zcela zřetelný a malíř si začíná jemně pohrávat s prostorem tak, že nakreslí tuškou sotva patrnou vodorovnou čáru zleva do středu plochy, čímž vytvoří iluzi jejího popředí a pozadí.
Můžeme mít dojem, že se díváme na barevný kobereček či rohošku nebo snad na nějaké prádlo přehozené přes parapet v popředí, za nímž je větší bílá budova. Obraz je v podstatě abstraktní, ale můžete si snadno představit, že se díváte přes vrcholky střech města někde v severní Africe.
Dva obrazy, které jsme právě popsali, patří k raným malířovým dílům. Později, když Paul Klee přežil jako voják první světovou válku, v níž maskoval letadla, učil na moderní výtvarné škole Bauhausu ve východoněmeckém Výmaru, kde se sám naučil používat velmi různorodé techniky i materiál. Maloval například na pytlovinu a kresbu kombinoval se stříkaným nebo tečkovaným malováním.
V jeho tvorbě se natolik uplatňovala náhoda a intuice, že je můžeme označit za pracovní metody. Každé jeho dílo byla vlastně hra, kterou Paul Klee hrál sám se sebou, takže u jeho výtvorů nemůžeme hovořit o propracovávání nějakého určitého tématu nebo jejich série. Obraz, který namaloval jeden den, se může naprosto lišit od díla, které vznikalo na zítří.
A tak můžete třeba strávit několik minut tím, že chcete přijít na kompoziční princip, který Paul Klee použil, když tvořil schéma barevných čtverců a obdélníků ve 144. abstraktním obraze z roku 1927, který se jmenuje Květy na severu. Hledáte v něm vizuální rýmy a pokoušíte se přijít na číselné řady, které ovládají barevnou skládačku, ale nakonec to zdáte. Obraz, o němž je řeč, visí na londýnské výstavě nedaleko od akvária z téhož roku. Je to jedna z mnoha malířových metafor života v nádržce s tropickými rybami. Téma obrazu vám stále uniká, takže máte pocit, jako by ho namalovalo tříleté dítě.
Až dosud jsme se soustředili na obtížně srozumitelnou stránku umění Paula Klee, ale v jeho díle je zároveň spousta kreseb skutečných i pomyslných tvorů, které vám připomenou kreslený film nebo komiks. Patří sem například cvrlikající stroj, který dostal díky sociální síti Twitter v 21. století další úplně nový význam. Recenzent deníku Daily Telegraph si na výstavě zamiloval krásnou evokaci rybaření za letního dne, která se jmenuje Koušou, kde malíř varuje ryby před nebezpečím tím, že pod vodu přidal velký vykřičník.
Návštěvník se na londýnské výstavě často srdečně baví malířovými nápady, v nichž se zračí jeho hravost jako významný projev lidskosti. V závěru ho ale čeká hluboké dojetí před abstraktními obrazy, které Paul Klee namaloval v posledních letech života, když trpěl vyčerpávající nemocí, o níž věděl, že ho nakonec zabije.
I vy můžete být nakonec vyčerpáni, když ne emocionálně, tak určitě záplavou vystavených kreseb a obrazů. Ale když se na ně vypravíte a budete-li mít v Londýně dost času, budete se na ně vracet znovu a znovu. V galerii Tate Modern je otevřena až do 9. dubna.
Dnešní svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Pořad pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Ostrčilová
a Aleš Kouba.